Jeg vil begynde med et kort citat. Det lyder sådan. Haiku viser os, hvad vi hele tiden har vidst, men ikke vidste, at vi vidste. De viser os, at vi alle er digtere, så fremt vi overhovedet lever. Citatet er R.H. Blight. Når man kigger i bøger eller søger på internettet for at lære noget om haikus vej fra øst til vest, er der et bestemt navn, man støder på gang på gang. Reginald Horace Blight. Flere forfattere har udtalt, at de begyndte at skrive haiku efter at have læst Blights store firebindsværk om japanske haiku. Blight blev født i Essex i England i 1898. Hans forældre var fattige. Faren arbejdede som kontormand ved de britiske jernbaner. Blight var forældrenes eneste barn. Han var en stor og stærk dreng, fuld af humør at gå på mod. Og han tjente lidt penge ved at gå langs togene, når de holdt ved perronen og sælge chokolade til passagererne. I 1916, da han var 18 år, blev han indkaldt til militæret. Det var midt under 1. verdenskrig. Blight nægtede at gå i krig. Det var ikke, fordi han var en kryster, for i virkeligheden krævede det stort mod at holde fast ved sin overbevisning som militærnægter. Men det blev betragtet som landsforræderi, og det blev set skævt, både til ham selv og til hans forældre. Han blev dømt og måtte sidde i fængsel på grund af sin modstand mod krigen. Da krigen sluttede, rejste Blight til London, hvor han studerede engelsk litteratur og litteraturhistorie på universitetet. Hans energi og hvidebegærlighed var enorm, og han meldte sig til yderligere 3 fag, latin, fransk og logik. I sin fritid studerede han på egen hånd italiensk, spansk, tysk og russisk. Nok så han kunne læse berømte bøger på originalsprogene. Samtidig lærte han sig selv at spille på orgel og fløjte. Man skulle tro, at alle disse aktiviteter førte til, at han levede en eneboertilværelse, men sådan var det ikke helt. Blight mødte en medstuderende, som hed Annie Berkovich. De blev kærester, og da Blight havde bestået sin eksamen i 1924 med topkarakterer, giftede de sig. Et tilbud om at undervise ved universitetet i Seoul i Korea, som på den tid hørte med til Japan, blev modtaget med begejstring. Blight var blevet meget interesseret i Østens gamle kulturer. Samme år rejste han til Seoul sammen med sin kone. Her gik han straks i gang med at studere kinesisk og japansk. Koreansk var et forbudt sprog i den periode. Han fordybede sig også i japansk kultur og zen-buddhisme. Som englænder tjente han en god løn. Han tjente meget mere end sine japanske og koreanske kolleger på universitetet. Han fik bygget et japansk hus, hvor en mængde fugle og hunde kunne færdes frit, både ude og inde. Blight elskede dyr. Til huset hørte et stort stykke jord, og her holdt han geder og heste. Han blev mere og mere fascineret af Japans gamle kultur. Når han skulle slappe af, læste han japanske digte eller så japanske film. Ægteskabet med Annie var barnløst. I 1933 adopterede de en lille koreansk dreng, som hurtigt viste sig at være et usædvanligt klogt barn. I 1934 besluttede Annie at forlade sin mand. Hun rejste hjem til England og tog den lille dreng med. Drengen fik en tragisk skæbne. Han studerede på Londons Universitet. Efter eksamen rejste han til Korea, hvor han blev universitetsprofessor. Så kom Koreakrigen. I 1947 blev han taget til fange af nordkoreanske soldater. De fandt hurtigt ud af, at han kunne være nyttig. Og mod sin vilje blev han tvunget til at sætte propaganda over radioen til amerikanske soldater. Efter krigen blev han anklaget for landsforræderi og skudt. 3 år efter skilsmissen fra Annie Berkovich giftede Blight sig igen, denne gang med en ung kvinde fra Japan, og de fik 2 døtre, Nana og Harumi. I 1939 flyttede familien til Kanazawa i Japan, hvor Blight arbejdede som lærer. Han søgte om japansk statsborgerskab, men den ansøgning blev afslået. Da 2. verdenskrig brød ud, opstod der problemer for Blight-familien, for han var jo englænder, og England var en af Japans fjender. Det førte til, at Blight blev interneret i Kobe. Hans kone og de to små piger måtte ikke bo hos ham, men de flyttede ind i et hus tæt ved det sted, hvor han var interneret. En gang om ugen fik de lov at besøge ham, og som et særligt privilegium fik de lov at bringe ham bøger fra hans store bogsamling. Der gik dog kun kort tid. En nat brændte huset, hvor konen og døtrene boede. Der skete ikke noget med dem, men alt hvad de ejede og alle Blights bøger, undtagen de få stykker, han havde hos sig, gik op i flammer. Trods alle disse vanskeligheder blev Blights første bog, Zen in English Literature and Oriental Classics, udgivet i 1942. Efter krigen kom Blight til at arbejde for fredsprocessen mellem Japan og USA. Desuden begyndte han igen at undervise. Hans fornemmeste elev var den japanske kronprins Akihito. Og det siges, at kronprinsen var den elev, der fik undervisning i længst tid af Blight. Ja, selv efter at han var blevet en voksen og gift med prinsesse Michiko, beholdt han Blight som lærer. Det tætte forhold varede til Blights død i 1964. Blight blev præsenteret for den japanske kejserfamilie i 1946. Kejseren var interesseret i vestlig levevis, og Blight viste ham en bog med billeder af den engelske kongefamilie, som besøgte byer, der var blevet bombarderet af tyskerne, og som talte med ganske almindelige mennesker, der havde mistet hjem og familie. Det gjorde et dybt indtryk på den japanske kejser. På den tid blev kejseren betragtet som en gud, der absolut ikke havde noget at gøre med almindelige mennesker. Nu besluttede kejseren at tage på en lang rejse over hele Japan og møde sit folk. Men mellem 1949 og 1952 udgav Blight sit store firbindsværk om haiku. Der var et bind til hver årstid. Og derefter fulgte yderligere en række bøger om Japan og japansk kultur. I alt blev det til flere tusind sider. I 1956 tog han en doktorgrad i litteratur ved Tokyos Universitet. Han døde i Tokyo i 1964. I virkeligheden regner japanske haiku-digtere med 5 årstider. Nytår, det er en årstid i sig selv. Ifølge månekalenderen falder nytårsdag i begyndelsen af februar. Blommetræerne var sprunget ud på steder med sol og læ. Nytårsmorgen føles som en ny begyndelse hele års morgen. Naturen var frisk og ny. Skyerne, den blå himmel, det friske grønne græs, lyden af rindende vand og vinden i pinjetræerne havde en ny betydning netop denne morgen. Tingene var de samme, og på en måde alligevel helt nye. Blights bog om forår indeholder altså i virkeligheden 2 årstider. Her er et eksempel fra afsnittet om nytår, og det er fra Onitsuras haiku. Den store morgen, vinde fra en fjern fortid, blæser gennem pinjetræerne. Og efter den står Blights kommentar. Den store morgen er nytårsmorgen. Udtrykket er ikke almindeligt, men det passer her. Nytårsmorgen forbinder fortiden med nutiden. I det følgende haiku af Totsan holder digteren sig udelukkende til nutiden. Derved bliver hans haiku lidt mere ubestemt, og det lyder sådan her. Vinden i pinjetræet på bjerget. Nytårsdagens væsen. Blights lange afsnit om forår er delt op i temaer. Der er forårets begyndelse, himlen og elementerne, guder og buddhaer, bjerge og dale, menneskelige relationer, fugle og andre dyr og endelig træer og blomster. Her er et enkelt haiku for hvert afsnit. For forårets begyndelse, og det er buserne. Tænde i et lys ved et andet lys en forårsaften. Blight skriver om dette haiku, at det tydeligt har en dybere mening, for lyset er viden om livet, der gives videre fra forældre til børn. Og så er der himlen og elementerne, og det er Isa. Klik, klak, manden går i tågen. Hvem er han? Blight skriver, tågen dækker alt. Alt er uset, men det er inde i tågen. Nogen kommer, noget vil ske. Hvad? Hvem? Og fra guder og buddhaer. Isa skriver, en lille plage, disse blomster, der vokser på den sovende Buddha. Og her er fra afsnittet om menneskelige relationer. Lærerdrengens fridag Bag ham blæser vinden i gravens pinjetræ. I det gamle Japan var den 16. januar en speciel dag for håndværkernes lærerdrenge. Det var deres særlige fridag, hvor de kunne besøge deres familie. Ovenstående haiku er af Isa, og det beskriver hans egen oplevelse. For Isa mistede sin mor, da han var 3 år, og når han vendte tilbage til sin fødeby på et kort besøg, så besøgte han først sine forældres grav. Busson skrev også et haiku om lærerdrengens fridag, og det lyder sådan. Lærerdrengen har fri, træder over dragesnoren og løber videre. Og så er der for fugle og andre dyr, og det er Basjo. Selv på en lille ø pløjer manden sin mark. Lærken synger over ham. Og Jøsø, hver morgen på himlen over mit hus, er det samme lærke. Og Isa, tynde frø, giv ikke op, Isa er her. Og så er der træer og blomster, og det er Busson. I månelyset bliver det hvide blommetræ igen et vintertræ. Blight skriver, i månelyset bliver blommetræets hvide blomster næsten usynlige. Vi ser kun de nøgne sorte grene. Og her er et af Kyuroku. Kirsebærblomster falder og flyder på vandet i rismarken. Hidtil har jeg kun talt om haiku, som vi kender dem, som bitte små naturdigte. Men der findes også en anden type haiku. De handler om mennesker. Og det er humoristiske haiku, som kaldes senryu. De afslører menneskelige svagheder. Det kan være forskellige slags humor. Mørk humor, tragisk humor, ironi, sprogspil, venlig humor, indirekte humor. Og så kan det være vittighed om dumhed. Her er nogle få eksempler, og dem har jeg også hentet fra Bleis bog. Helt rask, men hans næse faldt af. Ingen kritik, men rosende ord om naboens kone. Husk at låse døren, siger tyven til sin kone, før han går ud og stjæler. Når han ikke mere er forelsket i sig selv, hvem vil så elske ham? Alle de citerede haiku er oversat af mig. Stavelserne passer ikke, fordi de forskellige haiku først er blevet oversat fra japansk til engelsk af Blight, og derefter fra engelsk til dansk af mig. Men jeg har gjort mit bedste for at gengive indholdet så nøjagtigt som muligt. Hvis I vil vide mere om haiku, kan I gå ind på min hjemmeside, og det er www.sys-mathisen.dk. I er også meget velkommen til at sende mig et haiku. Og tidligere udsendelser om haiku kan høres på Radio Mælkebøttens hjemmeside, og det er www.radiomb.dk.